Radio Knjižara.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate novo izdanje emisije Radio Knjižara na talasima Radija Zlatousti. Danas vaše pažnje najpre preporučujemo neka nova izdanja naše Srpske pravoslavne crkve. U izdanju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke izdat je letopis verskog dobrotvornog starateljstva ove arhijepiskopije za 2016. godinu. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke institucija osnovana Ustavom Srpske pravoslavne crkve, koja se bavi unutrašnjom misijom u Beogradu, funkcioniše na nivou eparhije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke po ideji patrijarha Varnave da u svim eparhijama postoji. Zaživela je i otpočela sa radom tek 1967. godine po blagoslovu tadašnjeg patrijarha srpskog gospodina Germana. Još tada je određen kurs i delokrug rada verskog dobrotvornog starateljstva. U tome učestvovalo mnogo episkopa, sveštenika i laika. Svi su oni dali veliki doprinos i veliki trud uložili na polju milosrdnog, prosvetnog i duhovnog rada. Kada je nastala potreba da se versko dobrotvorno starateljstvo reformiše, tadašnji patrijarh srpski Pavle je 1996. godine na mesto sekretara postavio protojereja Stavrofora Ljubodraga Petrovića. On je potpuno novim duhom nadahnuo i pokrenuo rad u 8 resora. Tada nije bilo veronauke u školama i veliki deo vremena je ovome posvećen. Milosrdni rad je obnovljen, sve češće su posete bolnicama, školama i raznim drugim institucijama i pojedincima. Humanitarna pomoć iz zemlje inostranstva je deljena preko verskog dobrotvornog starateljstva tih teških godina sa kraja 20. veka. Imajući u vidu veliku potrebu da se i u ovo teško vreme svedoči ljubav i milosrđe prema najugroženima, javila se i potreba da i mi kao svedoci istine i evanđelja organizovano delamo. U tom smislu, sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, predsednika verskog dobrotvornog starateljstva, otpočeto je sa osnivanjem pododbora pri svim hramovima u arhijepiskopiji, koji bi na sebe, shodno svojim mogućnostima, preuzimali određenu oblast rada, milosrdnu, prosvetnu, savetodavnu, na polju unutrašnje misije crkve. Mnogi hramovi su aktivno uzeli učešće u životu i radu verskog dobrotvornog starateljstva i kroz aktiviranje svog vernog naroda dali su doprinos građenju sistema naše crkvene milosrdne delatnosti i izgradnji tela Hristovog i trajnog ugradnji sebe u njega. U nadi da ćemo još više postići u narednom periodu, pojačati svoju budnost i delovanje na polju pomoć neugroženima, predstavljam nam naš izveštaj o radu za 2016. godinu, napisao je sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Jerej Vladimir Marković u uvodu ove knjige. A i štamp izašao i novi broj glasila za hrišćansku prosvetu i kulturu Glas eparhije Niške. On je najstariji eparhijski časopis u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a prvi broj prve serije objavljen je daleke 1899. godine. Ovaj šesti broj pete serije objavljen je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške. Izdavač je, kao i u prethodnim serijama, eparhija Niška, a novi broj uredila je novoosnovana medijsko-informativna i misionarska služba Glas eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške na čelu sa urednikom doktorom Ivicom Živkovićem. Lekturu je izvršila Milena Mišić-Filipović, a dizajn i kompjutersku obradu Srđan Pavlović. Časopis izlazi jednom godišnje. Ovaj broj je sastavljen u štampariji Punta u Nišu. I na kraju da kažemo da je štampe izašao i tipik godine gospodnje 2017. godine. Reč je o bogoslužbenim napomenama za ovu godinu. Tipik je namenjen svim liturgijskim zajednicama u kojima se redovno poju bogosluženja. Cilj izdavanja tipika je da se sveto bogosluženje obavlja po rečima apostola Pavla, sve neka biva blagoobrazno i po redu. vašoj današnjoj pažnji preporučujemo i jednu knjigu koju je izdala izdavačka kuća Arhipelag, a reč je o pričama o Danilu Kišu, koje je napisao, zapravo priče je sakupio Milenko Stojčić. Tematska antologija priča srpskih i eks-jugoslovenskih pisaca govori o jednom od najpoznatijih i najvećih književnika sa ovog prostora. Najbolje priče, napisane o Danilu Kišu, nastale su u proteklih 30 godina. Preko 30 pisaca iz nekoliko generacija savremene književnosti, od Tvrtka Kulenovića, Mirka Kovača, Vido Gnjenović i Judite Šalgo, preko Milostava Savića, Irfana Horozovića, Davida Albaharija, Radoslava Bratića, Dragana Velikića, Aleksandra Prokopijeva, Mihajla Pantića, Petra Božika, Sibile Petlevski, Josipa Mlakića i Predraga Lucića, do Lasla Blaškovića, Faruka Šehića, Srđana Tešina, Olje Stavičević i Ivančević i Muharema Bazulja. Dragoceno svedočanstvo je o Danilu Kišu, njegove književnosti i njegovom vremenu, ali i svedočanstvo o Kišu koji živi u tradiciji moderne književnosti. A sam autor Milenko Stojčić je pesnik, pripovedač, esejist i kritičar, antologičar. Objavio je knjige Stilus, Uštapi, Od straha početnica, Tajna bukvica, Perona žuč, Psalmi i prokletstva, Ministru svetske književnosti, Andrićev pismar, Kazanova u Savezu komunista, Brižit Bardo književnosti, Pričar, Adresat Andrić, Lomonosov, Prvi Rus, Kratke priče u duge noći, Titon Banjalučki Miloštar, Kočić munja nad književinom, Piši tiše Andrićevo ime, Svečana propast, Večnost. Dobio je više nagrada, Kočićevo pero, godišnju nagradu UKRS, nagradu Fondacije za izdavaštvo Bosne i Hercegovine. Vašoj pažnji preporučujemo jednu knjigu iz izdavačke kuće Službeni glasnik. Reč je o knjizi Radovana Popovića Slavni gosti Srbije 20. veka. Slavni gosti Srbije i Beograda 20. veka svojevrsna je kulturološka istorija 20. veka Srbije, ali iz jedne sasvim drugačije perspektive. Biografije značajnih ljudi su okosnica svakog poglavlja ove netipične istorije, ali njihov boravak u Srbiji i Beogradu osnovno je interesovanje Radovana Popovića. Zbog čega i kojim povodom su slavni ljudi, umetnici, naučnici, glumci, državnici dolazili u Srbiju? Kako su se provodili i koga su sretali? Kakve utiske su poneli iz Srbije? Ova drugačija istorija upravo pripoveda o tome, o ličnim ljudskim perspektivama velikih života i velikih događaja u svetu i Srbiji 20. veka. Posebnu arhivsku vrednost knjige čine fotografije, neke od njih se i prvi put objavljuju, koje prate svako poglavlje ove neobične pripovesti o gradu koji je uvek rado dočekivao goste, one slavne i one druge, nudeći im nezaboravne uspomene, otvorenost i prijateljstvo, nastavljajući da žive u autentičnosti i neponovljivosti njihovih uspomena. Kako je srpski frulaš Sava Jeremić svirao sa Louisom Armstrongom? Kakve utiske Alfred Hitchcock ponao iz Kadarije? Šta je Francis Ford Coppola odsvirao na bas trubi u ateljeu samoukog vajara Bogoslava Živkovića u selu Leskovcu kod Stepojevca? Šta su o Beogradu i Srbiji govorili nobelovci, kompozitori, književnici, glumci, svetska elita koja je u Beogradu otkrila nepoznatu stranu života? Sastavljajući od poznatih lica mozaičnu sliku 20. veka u Srbiji, shvatamo koliko je jedna zemlja velika, jer su je velikom učinili ljudi koje je privukla sa raznih strana sveta. Se da smo i danas zadovoljili vašu čitalačku glad preporukom nekih naslova. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam spokojno.